warqoraala oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ayaa waxay mar kale ku xaqiijisay inay ka go'an tahay ilaalinta qarinimadeeda iyo xaqiijinta nabadgelyada soomaaliya iyo shacabkeeda sida qoraalka lagu yiri qoraalka ayaa lagu yiri marka aan ka gudubno howlgalka admis una gudubno howlgalka xasilinta midowga afrika ee soomaaliya ee AUSOM soomaaliya waxay hoggaamin doontaa jihada howlgalka iyadoo si cad diiradda u saari doonta madax bannaanideeda qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri tallaabooyinka halka dhinac ah ee ay itoobiya dhowaan qaaday oo uu ku jiro heshiis sharci darro ah oo ay la gashay gobolka waqooyi ee soomaaliya waxay xadgudub ku yihiin madax bannaanida waxayna meesha ka saaraysaa kalsoonidii lagama maarmaanka u ahayd nabad ilaalinta qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri ciidamada ay itoobiya geysay meelo ka mid ah gobollada soomaaliya ayaa horseeday in dhaqdhaqaaqa al-shabaab uu kordho horumarka dagaalka kooxda lagu soo horjeedana uu yaraaday qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri tani waxay qasbaysaa in si miyir qabta oo istaraatiijiyadi ay ku dheehan tahay aan u soo xulanno ciidamada dalalka aan saaxiibka nahay si loo xaqiijiyo in howlgalka cusub ee AUSOM uu la jaan qaado himilooyinka amniga iyo horumarka soomaaliya waxaa kaloo qoraalka lagu yiri inta aan isu diyaarinayno wejiga xiga ee nabad ilaalinta oo hoos imaanaya howlgalka xasilinta midowga afrika ee soomaaliya ee AUSOM ee soo socda waxaa lagama maarmaan ah inaan mar kale ku celinno in soomaaliya ay tahay dal madax bannaan lehna awoodda go'aanka gaarista waddamada ciidamadoodu ku biirayaan AUSOM go'aanka ku saabsan tabarucaadka ciidamada waa inuu waafaqsan yahay danaha qaranka soomaaliya iyo ilaalinta qaranimadeeda ayaa lagu yiri qoraalka qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri waxaa naga go'an inaan kala shaqayno midowga afrika qaramada midoobay iyo midooda yurub hirgelinta howlgalka AUSOM iyadoo soomaaliya ay hormuud u tahay xulashada saaxiibada ixtiraamaya madax bannaanideeda soomaaliya gorgortan kama geli doonto go'aanada mustaqbalka iyo amnigeeda saameeya waxaan ugu baaqaynaa ayaa qoraalka lagu yiri dhammaan waddamada iyo hay-adaha aan bahwadaagtanahay inay dhowraan mabaadidaasi si loo helo soomaaliya nabad iyo barwaaqa ayaa lagu soo gabagabeeyey qoraalka qoraalkan oo siiqad dunaasiyadeed lagu qoray ayaanay dowladda soomaaliya si cad ugu sheegin in ciidamada itoobiya aanay qayb ka noqon doonin howlgalka AUSOM iyo waxa uu doorkeedu noqonayo haddii itoobiya ay ka laabato heshiiskii ay soomaaliland la gashay waxaa kaloo qoraalka aan lagu soo hadal qaadin dalka masar oo dowladda soomaaliya horey ugu yaboohay inuu ciidamada AUSOM qayb ka noqonayo haddaba qoraalkani muxuu ka dhigan yahay su-aashaasi ayaa waxaan weydiiyey cabdulkafaar cabdi wardheere oo ka faallooda siyaasadda soomaaliya iyo maraykanka kuna nool gobolka virginia ee duleedka washington
waxaan ku fasiri lahaa waa mowqif saxa weeye oo dowladdu hadda soomaalidu ma aha markii 10 sano iyo 15 sano ka hor iyo ma aha markii dalalku intay iska soo galaan wixii la raba la sameynayey oo qolo kastaaba waxay rabto ka sameynaysay hadda dowladdu waa well established waa dowlad maaragtay isku tashanaysa runtiina mowqifka ay ka qaateen oo ah inay dowladaha soomaaliya ciidamada ugu yaboohaya inay go-aankeeda iyagu leeyihiin oo ay liid ka yihiin weliba liid kaliya maaha macnaha hogaaninteeda ay leeyihiin iyo jihaynteeda aad bay ugu saxsan yihiin waana muhiimadda ay soomaalidao dhan u leedahay weeye dhi kale dadalku xorba maaha markaas
waa garta markaad fiiriso waddamadii uu dhowaan madaxweynuhu tegey booqashada uu ku tegay ee ciidamada ay ka joogaan soomaaliya uganda burundi iyo jibuuti iyo kenya maxaa isku soo beegay bay kula tahay warqadan cusub iyo safarkii madaxweynaha
waa isku xiran yihiin sababtoo ah sidaad ka warqabto itoobiya dowladda soomaalidu waxay codsatay maadaama uu khilaaf xooggan ka dhex jiro ayaamahanna siyaasadoodu aanay xasiloonayn inaanay ka qayb noqon golahan cusub oo AUSOM loo yaqaan oo lagu bedelayo atmis marka madaxweynuhu la tashiyana waa uula sameynayay dalalkaas oo dalalka ciidamada ka keenaya wuxuu kaloo rabaa oo uu hubinayaa in markastaba ay directionka ay leedahay soomaalidu ay leedahay jihaynteeda waxaa taa sii dheer itoobiya oo sidaad ka warqabto ayaamahan iyaduna shirar kale ku jirtay oo leh waa inaan khasab aan uga mid noqonaa ciidamada la geynayo soomaaliya marka waxaad moodaa halkaas inuu loolan ka jiro lakala shukaaminayo ama lakala xudxudanayo dalalkii ay soomaaliduna la shiraysay itoobiyana la shiraysay itoobiya hadda wasiiradoodii oo dhan bay u yeertay dalalka ciidamada maaragtay ku yabooha soomaalida ugu yabooha oo ay ka dhaadhicinayaan waa inaan ka mid noqonaa oo weliba qaarkood sida la sheegaya maaragtay ay u qabaanba haddaan itoobiya la joogin iyaga laftigoodu inaynba isku filaynba marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan tahay madaxweynuhu inuu iyo dowladda soomaalidu inay u sharaxdo dalalka dariska iyo dalalka caalamka oo dhan inay iyadu awoodda u dambaysa leedahay iyo go-aaminteeda cidda ka mid noqonaysa ciidamada ku yaboohaya dalalka ku yaboohaya ciidamada.
Cabdiqafaar, isaan ognahay wadamo badan oo reer galbeedka Maraykanka ku jiro, fikradda ku saabsan in ciidamada Ethiopia laga saaro Soomaaliya saacad meel aad kamaana istaagin oo Maraykanka hore wuxuu sheegay in ciidamada hadda ka jooga Africa Unionka gudaha Soomaaliya ka joogay admis qaybta ka ah inay doonayaan inay sii joogaan Soomaaliya oo howlgalkan cusubna maaragtay qayb ka noqdaan. Dowladda Soomaaliyana waa tan warqadan soo saartay. Marka mayse leedahay dowladdu waxay doonaysaa inay ku cadaadiso dowladda Ethiopia inay ka laabato heshiiskii ay la gashay Somaliland oo ay ku cadaadiso oo tiraa haddaadan ka laabanin ciidamadana kama mid noqonaysid, doorkaa siyaasadeed maadaama aanay hadda si toosa ugu dhufan maaragtay busmaarka madaxa, ma kula tahay inay doonayso inay arrinta ku cadaadiso Ethiopia?
Waa sax weeye, waa ka mid arrintaas oo loolankaasi diblomaasiyadeed oo Soomaaliya Ethiopia ka jira waa ka mid, laakiin waxaa uga sii muhiimsan Soomaaliya inay awood u leedahay cidday rabtana keeni karto, cidday rabtana ay oran karto ciidamadaada uma baahnin. Sidaad xasuusato, hadda kahor aad baa laysugu qabtay in ciidamada frontlineka la yiraahdo, dalalka frontlineka la yiraahdo oo sida kuwa deriska ah oo Kenya iyo Ethiopia iyo aanay ka mid noqon xasilinta dalka. Taasaa waxay daba joogtaa weli fikirkaasaa jira oo dad badan waxay qabaan haddii dalalka deriska ah ay Soomaaliya faraha ka qaadi lahaayeen oo ciidamadooda iyo dhexjirkooda iyo galaangalkooda iyo haddii uu yaraan lahaa, xataa shabaabka awooddiisu waa yaraan lahayd oo shabaabku waxyaabaha ay ku doodaan oo hadda ay ka dhigtaan maaragtay excuse-ka amase ay ka dhigtaan marmarsiyaha waxaa ka mid ah inay leeyihiin dalkaanaan daafacaynaayo dowladdan xuntaa laguma hadlayn karo oo tabar ma laho oo ciddii rabtaa iska soo gasho oo waddankani waa jaantaan rogan oo dad badan oo Soomaaliya waa aad bay ugu riyaaqaan oo waxayba dhahaan baadaan Soomaalidu ciidankeeda iyo awooddeeda iyo dowladdeedu haddayn ku filayn oo hadday shabaabku inuu daafaco maxaa ka hortaagan. Marka waxaa la hubaa haddii dalalka deriska ay ka daayaan farafaraynta iyo ciidamadan tirada badan iyo goboladan ay la shaqaysanayaan iyo meel alaaliyo meeshay rabaan oo ay tegayaan, waxaasoo haddii laga daayo marmarsiyaha shabaabku waa yaraan lahaa waana laga adkaan lahaa.
Qoraalkan ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu socdaal ku soo maray waddamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya marka laga reebo Ethiopia.